რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათი ჩვენ კლავაც ერთად ვიქნებით FM-ზე 107.4. ახალი ამბები თუნდა გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. უცხოეთის ამბები დაიწყებ. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეების და კომპანიების მიმართ. მათ შორის სანქციები დაუწესდა ყირიმის პორტის ოპერატორ კომპანიებს, უკრაინის ხელისუფლების ყოფილ წევრებს და რუსეთის გაზის კომპანიას. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობით ლაპარაკია სანქციებზე, რომლებიც დაწესდა ადრინდელი უკვე მოქმედი სანქციებისთვის გვერდის ავლის მცდელობების პასუხად. შედგა ეგრეთ წოდებული შავი სია, რომელშიც შევიდა 26 პირი, ფიზიკური პირი და კომპანია. ეს სანქციები ითვალისწინებს აგრეთვე, რომ ამერიკის მოქალაქეებს და ამერიკულ კომპანიებს ეკრძალებათ ამ შავ სიაში მოხვედრილ პირებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა და ბიზნესის წარმოება. თალიბანის ყოფილი ლიდერის მულა მუჰამედ ომარის ახლო თანაშემწემ განაცხადა, რომ თალიბანის ახლადარჩეულ ლიდერს ორგანიზაციის შიგნით მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ყავს. 30 ივლისს მულა ახტარ მუჰამედ მანსური გამოაცხადეს თალიბანის ახალ ლიდერად, მას შემდეგ რაც მულა ომარის სიკვდილი დადასტურდა. მანსური 1996-2001 წლებში ავიაციის მინისტრი იყო ავღანეთში თალიბანის მმართველობის დროს. თუმცა მულა მუჰამედ ჰასან რაჰმანი, რომელიც თალიბანის მმართველობის დროს ყანდარის პროვინციას მართავდა და მულა ომარის ახლო თანაშემწე გახლავთ, რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ ახალი ლიდერი მანსური თალიბანის ლიდერად მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ აირჩა. მისი და სხვა ლიდერების წინააღმდეგობის მიუხედავად, ამ ჯგუფს სურდა, რომ მულა ომარის შვილი ყოფილიყო თალიბანის ახალი ლიდერი, რომელიც 23 წლის არის და ამის გამო, ასე ვთქვათ, იყო დაწუნებული მისი კანდიდატურა. რუსეთი ახლებს ეს 300 ტიპის სარაკეტო სისტემას ირანისთვის მისაწოდებლად. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მრჩეველმა განუცხადა 30 ივლისს რია ნოვოსტის ვლადიმირ კოჟინის განცხადებით, თავდაპირველად კონტრაქტს ირანთან დიდი ხნის წინ მოეწერხელი და ამიტომ ირანისთვის მისაწოდებელი ეს 300 სარაკეტო სისტემის გაახლება გახდა საჭირო. ეს შეთანხმება რუსეთმა შეაჩერა დასავლეთისგან ზეწოლის ფონზე 2010 წელს, თუმცა პუტინმა გაახლა ეს დოკუმენტი უკვე ამოქმედა თავიდან მიმდინარე წლის აპრილში, მას შემდეგ რაც ირანთან შუალედურ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. სომხეთის მთავრობა დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს რამდენიმე წამყვანი საერთაშორისო კომპანიის მიერ ახლახან მიღებულ გადაწყვეტილებას სომხეთში მუშაობის შეწყვეტის თაობაზე. კომპანიები ყოველდღე მიდიან და მოდიან და ამას როგორც ნორმალურ მოვლენას ასე უნდა მოვიკიდოთო, განაცხადა სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა. კომპანიებს შორის, რომლებიც სომხეთიდან უკვე გავიდნენ ან გასვლის პროცესში არიან, არის არაბთა გაერთიანებული საამიროების ავიაკომპანია ეტიჰად ეირვეისი, სამხრეთ კორეის ელექტროგიგანტი სამსუნგი და საფრანგეთის ტელეკომ კომპანია ორინჯი. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადებასთან დაკავშირებით განცხადებას უახლოეს ხანში გააკეთებს. გუშინ პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განმარტა, რომ პრეზიდენტის დავალებით მას ჰქონდა 10 კალენდარული დღე 22 ივლისიდან მოყოლებული, ანუ მცვლელების მიღებიდან მოყოლებული პარლამენტის მიერ, რომ განესაზღვრა და ემუშავა მოტივირებულ შენიშვნებზე. გუშინ ეს პროცესი შეაჯამა გიორგი აბაშიშვილმა. დღის განმავლობაში მსოფლიო ბანკთან კონსულტაციების დასრულებისთანავე ეს პროცესი დასრულდა, დამთავრდა. შესაბამისად პრეზიდენტი გააკეთებს განცხადებას შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. 10 კალენდარული დღე 1 აგვისტოსთვის სრულდებაო, შენიშნა აბაშიშვილმა. პრეზიდენტი განცხადებას გააკეთებს სწორედ ამ ვადაში, შაბათს იწურება ეს ვადაო. საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დღეს პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ესტუმრება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ სამთო სკოლის მეთაური კაპიტანი ივანე ცხადაძე თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელს სკოლის მიზნების, ამოცანების და ფუნქციების შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. დღეს 13-ზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის შეხვედრას მართავს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტოს დირექტორის მოადგილეებთან. ამ შეხვედრაზე იმსჯელებენ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის წესზე, აგრეთვე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ სოციალურად დაუცველებისთვის set-top box-ების გადაცემის წესზე. განცხადებას ავრცელებს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის და მიესალმება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ 2015-16 წლების პრიორიტეტების საჯარო განხილვების შედეგად დამტკიცებას. ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მეურვეებმა შეძლეს დაინტერესებულ საზოგადოებასთან დიალოგით საზოგადოებრივი არხების ორწლიანი სამუშაო დოკუმენტის დახვეწა და არსებულ გამოწვევებზე შედარებით უკეთესად ორიენტირებული დოკუმენტის შექმნა, უნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ავრცელებს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, დარჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით აქცია გამართება. აქციაზე ორგანიზაცია გააპროტესტებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აქციის არაპანორამა ამ აქციის დროს დაკავებული პირების მიმართ და სასამართლოში წარადგენს სააპელაციო საჩივარს აქციის მონაწილეების საქმეზე, რომლებიც ეს მონაწილეები სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობისთვის დააჯარიმა. საქართველოს სახალხო დამცველი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით მართავს საჯარო დებატებს, მორიგ დებატებს თემაზე, არის თუ არა სახელმწიფო მზად ეკომიგრანტების პრობლემების მოსაგვარებლად. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონია გაიმართება დღეს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში გაიმართება რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის მეხუთე სხდომა, რომელსაც მართლმადიდებელი, იუდეველი, მუსლიმი და პროტესტანტული თემის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი გახსნის საჯარო ფორუმს თემაზე ბიუჯეტის გამჭვირვალება და სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი. და ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე საქართველოს ყველა რეგიონის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის პროექტი.
დიდი მადლობა ნინო, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. 9:00 და 8 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა. გადაცემის დასრულთ ნაწილში კი სტუმარს ველოდებით 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქ მშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილება მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განიხილეს. რას ნიშნავს ეს? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს იუნესკოსა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსუდან მირზიკაშვილი და ის გვეტყვის უფრო მეც აი ამ მორატორიუმის შესახებ. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 9:00 და 9 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფართო დისკუსია მოჰყვა ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე 28 ივლისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ერთად ყირიმისა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს შეუერთდა, კერძოდ იქ წარმოებული პროდუქციის შეზღუდვას. კონკრეტულად რა სანქციას მიუერთდა საქართველო და რატომ გახდა ეს განცხადება კრემლის პრესმდივნისთვის მუქარის შემცველი განცხადებების საფუძველი? ნინო ხარაძე გააგრძელებს თემას.
Eurocaucheris Subjos, Webgurze, Otstarwa Unis Gamuk, Ganska de Bashukit Hulotrom, Eurocaucheris Sumaglesit Armadgen, Ganska de Bistanakmat, Eurocaucheris Subjom, Dinaret List Hramet, Unis Mirogatu de Bars, Bulizomabis, Ertit Litoretas, Teuxmedis, Otstasam, Unisam, Dekahangs, Dubistobas, Edam, Katas, Odelebas, Showertnen, Chernogoria, Albanet, Islandia, Liechtenstein, Norvegia, Ukraine, the Sakartolo. Declaratis Tanakmat, Esquak, Nabitavian, Sakon, Tipopolitikas, Subjosam Katas, Odelebas, Shesabamisovashimoyan. Declaratiashin at Quamerum, Eurocauchi, Mies. Amna Bishamovetro Sakartolo Arari, Simco Nebisiashi, Rolevits, Subjos Merki, Deverti Declaratis Tanakmat, Showertnen, Rusatis Mir Ukraina, Shuitarabis, Destabilizatis Gamo, that's a sebul, Shemskuda Zomeps. Radio House of Lebasan Sauber, Shisagaro Sakmata Ministries, Opili Moadgilet, House of Democrat, Bistarum Matgenedi, Dawital, Alianigan Martausrom, Tabno Lubakamu, Informatiam Titko Sakartolo, Mewerta, Rusetis Mimar, that's a sebul Sanctieps. Am Sanctieps Sakartolo, Armier Tebia, Sakmehebak, Irim Sada Sevastopol, Shinats Armobi, Productis Imports. Salkalianis Kmitrimsa, the Sevastopolis annexes Gamo, Eurocauchers, Mravali Sanctia, Oxata Sebuli Rusetis Mimart, Maturis, Ertia, Amregnoshits, Armobuli Productis, Importis Akzala.
Sakme Hebak, Irimsa, the Sevastoposhinats, Armobu Productis, Imports, Eurocauchers, Sanctiers, Romesa, Sakato, Jerkide, Ertis Mistin, we were Taiseko, Neoriatas Totmites, Miss Ivanishi. The Amishamat Mohtam, Ahali Declaratis Mireba, Eurocauchers Mkhridan.
Medias and Saubashi, Europol, the Euro Atlantic structure, Epshi integrati, Sakhamtipo Minister Mam, David Bakradem, Holodisgan Martarom, Sakartolo, Ahal Sanctieps, Rusetan Martebit, Armier Tebia, Da Holodar Sebulika Hank Zluda, Tumta, Arganu Martausk, Erzo, Romeli Sanctiebis, Gamart Lubaze, Osaubari.
Squadaswa, Eta Pepze, Rogos Mogosanabat, Minsky Spirol, Meore, Molokarakavizros, Fasta Sanctiebis, Fasta Zomebikna, Totquat, Irebulis, Fasta Sanctiebirom, the Natal, the Trent, Trent, Political, Trent, Economic, Mosas Reb, the Ground Dinner, Warcher, Tabula, Warcher, Tabula, the Ground Dinner, SRC, Natal, Romas, Trent, Shetable, Spirol, Ridan.
Imdrosros Sakartolos Kelly Suplebist Armadgen Levim, Kapiot, Argan Mart Audnen, Sanctiebis Taubaze Informatias, Kremli Argamoritz Haudarom, Rusetis, Chesabamis Apasohozomeps, Mirev, Chernogoris, Albanetis, Islandis, Liechtensteinis, Norwegis, and Ukrainis Mimartrom Levits, Sanctieps Mewertne, Akalizomebi Autsilatik Nebamirebulio, Ganatskadam, Mediastan Saubership, Rusetis, Federatis President, Dispressim Diwanma, Dimitri Peskoma. Rato Mariko Parto Sazogadovist, Snobili, Trom Sakartolo, Mirtebuliro, Irim Sada Sevastopol, Chinat Armobi Products. Importis Sakartvelos Taobaze, Eurocaucheris Declaratsias. Amis Taobaze, politologi Korneli Gagachieva, varaudobs rom Sakartvelos Khelisupleba, Rusetan, ghiat deklarirebuli normalizatsiis politikis fonze moerida amkvari informatsiis gakhmaurebas, informatsiisa, romelits mkholod formaluri khasiatisa da nishandoblius araper tsvlis.
Sanktsiebshi uvertida tsanginobes Rusetan vajobis gazda da tanamos esotas logikas uvertideba da sheileba amis gamots tsvat. Rather, who have been tossed, sorry, damn his amateurs, so the Sagatriari for a city, damn.
Tris Bolos, Premier Minister, Armand Genel Marusetan, Urtobisaket, Zura Babashi, the Matskan, Martarom, Ukraine, Smolenebis Gamo Rusets, Eurocaucheurma, Tonmeti, Sanctia Dautesa, Sakartolo Matgan, Hulot, Irtsa, Mirtevuli Daisit, Romelits Kasulit List, Unishia Mirabuli, Automato Regime, Shikakzelda, Mimdinaret List, Hramet Unis, Kido, Ertit Riswadit. Amastan Sagaru Sakmeta Minister, Smod Gilem Dawit, Don Duam, Amert Sanctia, Sakartolos, Mirtebis, Mizezebit Ganmarta.
Statikios, with hot Chinese partner Bisgan, Chinese occupable territory, Bismi Marteva, Chevrolet, Chinese, nobody turning the Rulevi, from Setram Yargaketabin.
Tauton to ask Mitsakartolos, Esromarga, Ketabina, Tanim de Ruli, Verikneboda.
Kemois minute Nino Haradzis Mir Mumza Debuli Siujeti, Trasati, the Tametit Utia Sakartoloshi, the Ganwa Grzopt, Trans Programmas, Economic Uristia Hlebit, Irina Gurulishemoguert, the Studia Shedilam Shidobi Sirina.
Ეს მოგესალმებით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით წინასწარი შეფასებით წინასწარი შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შედაპროდუქტის ზრდის ტემპა 3.1% შეადგინა ხოლო 2015 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.6% ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით რეგიონებში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის სუბსიდირებაზე წლის ბოლომდე 6 მილიონი მილიონი ლარი გამოიყოფა. მისი თქმით, სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადამიანები ვერ იგრძნობენ კორექტირებულ ტარიფს, რადგან ყველაფერს სახელმწიფო დაფარავს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მარეგულირებელი კომისია ტარიფის კორექტირებას თბილისის აბონენტებისთვისაც გადაწყვეტს, მოხდება ანალოგიური სუბსიდირება. შეგახსენებთ, ცემეკის გადაწყვეტილებით 1 აგვისტოდან რეგიონებში კახეთის გარდა ელექტროენერგიის სამხმარებლო ტარიფი დღეს ჩათვლით 3.95 ლარი თეთრი ძვირდება. Азартული თამაშების შესახებ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს მეორე ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით ეს ბიზნესი საკმაოდ კარგადაა საქართველოში განვითარებული და ეკონომიკის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია. კერძოდ, ორგანიზაციის ცნობით, აზარტული თამაშების ბიზნესის ბრუნვა 2014 წელს 658 მილიონი ლარი შეადგინა. მთლიანად ბიუჯეტში გადახდილმა მოსაკრებლებმა 157.5 მილიონი ლარი, რაც ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების 2.3%.
დიდი მადლობა ირინა გურული გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა, და ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს თაობაზე განცხადებას უახლოეს ხანში გააკეთებს. 1 აგვისტომდე მოხდება ეს, როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი სამხედრო ბაზებზე ტურის ფარგლებში დღეს ეწვევა ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას. თბილისის საკრებულოში დღეს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის წესზე იმსჯელებენ. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დაუწესა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეებსა და კომპანიებს უკვე მოქმედი სანქციებისთვის გვერდისავლის მცდელობების პასუხად. თალიბანის ყოფილი ლიდერის ახლო თანაშემწემ რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ თალიბანის ახალი ლიდერი მხოლოდ მცირე ჯგუფის არჩეულია და მას სერიოზული ოპოზიცია ჰყავს ორგანიზაციაში.
დიდი მადლობა ნინო. ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში. კლავაც ირინა გურულს უბრუნებ ახლა მიკროფონს. ეკონომიკური მიმოხილვით კიდევ ერთხელ მოგესალმები ირინა.
დღეს საქართველოში ბაზრების და ბაზრობების შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველოს ეკონომიკაში ბოლო წლების მანძილზე ვაჭრობის სფერო მთლიანში და პროდუქტში პირველ ადგილს იკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ თანდათან ქვეყანაში სუპერმარკეტების კულტურა დამკვიდრდა და მათ თანდათან დაიწყეს მცირე მაღაზიებისა და ქუჩის ბაზრობების ჩანაცვლება, ბაზრებსა და ბაზრობებს ამ სფეროში კვლავ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ და 2014 წელს 13 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მათი რაოდენობა შემცირების ნაცვლად გაიზარდა კიდეც. გუშინ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც 2014 წელს საქართველოში არსებული ბაზრების და ბაზრობების სტატისტიკაა წარმოდგენილი. ამ კვლევის თანახმად, 2014 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 2018 ეკონომიკური სუბიექტი, რაც 2.8% პუნქტით მატება არის წინა წელთან შედარებით. მათი დახლობით 30% თბილისშია განთავსებული, 22% იმერეთში, 11.5% სამეგრელო ზემო სვანეთში, დახლობით 6% აჭარაში, შიდა ქართლში 4.1%, სამცხე-ჯავახეთში 2.7%. ბაზრობების აბსოლუტური უმრავლესობა 95.9% არის კერძო საკუთრებაში და მხოლოდ 4.1% არის სახელმწიფო საკუთრებაში. 2014 წელს საქართველოში მოქმედი ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ხორციელდებოდა როგორც სასურსათო, ასევე არასასურსათო საქონლით ვაჭრობა. 32.1% ვაჭრობს მხოლოდ არასასურსათო საქონლით, ორი ბაზრობა ვაჭრობს მხოლოდ სასურსათო საქონლით, ბაზრობების 4.1% კი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობს. ბაზრობების 2.8% ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობა ხორციელდება შერეული სახის საქონლით და ასევე მიმდინარეობს ვაჭრობა ავტომობილებითაც. 45 ბაზარში იყიდება ფრინველის და პირუტყვიც. საქართველოს ბაზრებისა და ბაზრობების ტერიტორიაზე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობა ორგანიზებულია კვირის სხვადასხვა დროს, ზოგიერთ მათგანში დაახლოებით 167 ბაზარში ყოველდღიურად, 20 ბაზარში საკვირაო ვაჭრობა, დანარჩენი ბაზრის ტერიტორიაზე კი მიმდინარეობს ერთდღიანი ან ორდღიანი ვაჭრობა კვირის სხვადასხვა დღეებში. საქართველოში მოქმედი ბაზრების და ბაზრობების ტერიტორიაზე 53,300 სავაჭრო ადგილია, სადაც საშუალოდ ერთ დღეში 45,000 ადამიანი ვაჭრობს. ბაზრების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების შემოსავალმა 2014 წლის მონაცემებით 134.1 მილიონი ლარი შეადგინა. ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობის უფლებისთვის გადახდილი არის დაახლოებით 60 მილიონი ლარი, რაც ბაზრობების დირექციების შემოსავლის 44.2%-ია. 47.7% შემოსავლის ბაზრობების და ბაზრების მოდის სავაჭრო ფართის გაქირავებიდან. 2014 წელს ბაზრობის ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების დანახარჯებმა 96.6 მილიონ ლარი შეადგინა. ეს მონაცემები ცხადყოფს, რომ ბაზრები და ბაზრობები დღესაც საკმაოდ სერიოზულ როლს თამაშობს როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ისე მომსახურების საქმეში. ისინი სერიოზული გადასახადის გადამხდელებიც არიან, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის ყველგან დანერგილი სალარო აპარატების პრაქტიკა. მათი ნაწილი თანდათან უფრო ცივილიზებულ სახეს იღებს და ვითარდება, თუმცა ჯერაც რჩება ობიექტები, რომლებიც თავიანთი სტანდარტები თანამედროვე სტანდარტებისგან საკმაოდ შორსაა და საჭიროებს შემდგომ განვითარებას.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9:20 საქართველოში შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ახლა ჩვენ სტუდიიდან უნდა გადავინაცვლოთ თბილისის ქუჩებში. უკაცრავად ჯერ არა, როგორც მატყობინებს გოჩა, აფიშა მოვისმინოთ ახლა მარიამ ცინდელიანისგან, როგორც შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე, დღევანდელი საღამო, თუ კი გვაქვს ასეთი თავისუფალი დრო საერთოდ. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ახლა დღევანდელი საღამოს აფიშას.
შალვა ამირანაშვილი სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ და მხატვარ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი კი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური კომედია „პიქსელები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“ და რეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ფილმი „ოცნებების სასაფლაო“.
დღევანდელ დღეს აფიშა მოვისმინეთ მარიამ ციндеლიანისაგან. 9:23 საქართველოში განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სავჩენკოს ბრალადდება ორი რუსი ჟურნალისტის სიმკვრელობასთან კავშირი უკრაინის აღმოსავლეთში. სალომე ასათიანი გვეყვის უფრო მეტს 34 წლის პილოტის სასამართლო პროცესის შესახებ.
Rusatchi Rostovis regionshi daqebidan chota khanshi gadaido Ukrainali pilotis Nadia Savchenkos sasamartlo protsesi, romelis dakhurul qarts migma miudinareobda. Savchenkos praladedeba ori rusi jurnalistis mqvelobasan kavshiri Ukrainis aghmosavletchi. Sasamartlos presmdivanma aganatskhada rom sasamartlo ganikhilav Savchenkos advokatebis ganatskhats protsesis Moskovshi gadatanis taobaze. Presmdivnis tkmit shemdegis khtomis tarikhi ar dadgindeba manam sanam gadatsqdeba Moskovshi gadaitanen to ara protses. Savchenkos advokatma Mark Peginma jurnalistebs shemdegi
Донецкий суд не может рассматривать дело Савченко.
Донецкий сасамартло вер ганихилавс Савченкос сакмес, адган Донецкში შეუძლებელია შესრულდეს რომელიმე იმ პირობებიდან, რომლებიც საკმარისი იქნებოდა პროცესის კანონთან სრულად შესაბამისად ჩასატარებლად.
Савченкос კიდევ ერთი адвокат Николай Полозови კი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
Нам удалось всё-таки через 2 недели сегодня увидеть.
დღეს პირველად ორი კვირის განმავლობაში შევძელეთ Надеждас нахомастан ლაპარაკი. მოგვიყვა როგორ გადმოიყვანეს მოსკოვიდან როსტოვის ოლქში. სამი დღე მატარებლით გზავრობდა ვორონეჟამდე, იქman ერთი დღე ღამე დახო და შემდეგ გადაიყვანეს ქალაქ ნოვოჩერკასკში, სადაც სამარტო საკანში იმყოფება.
Ნოვოჩერკასკ, где она содержится в одиночной камере?
30 ივლისის სხდომა ჩატარდა რუსეთის როსტოვის რეგიონში მდებარე პატარა ქალაქ დონეცკში, უკრაინის საზღვართან ახლოს. ამ ქალაქს კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ომით დაზიანებულ ქალაქ დონეცკთან. სასამართლოზე დასწრების უფლება არ მისცეს დასავლელ დიპლომატებს, რომლებსაც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე პროცესზე დაკვირვება სურდათ. ერთ-ერთმა რუსულმა ინტერნეტ გამოცემამ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელიც ასახავს სასამართლო დარბაზის წინ დგომ ჟურნალისტებს. გამოცემის თანახმად ჟურნალისტები სიცხის გამო შენობაში შეუშვეს, მაგრამ არ მისცეს საკუთრივ პროცესზე დასწრების უფლება. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. მას ასევე ბრალადედება რუსეთში უკანონო ჩესვლა. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს, ის აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა შეიპყრეს და შემდეგ რუსეთის დაზვერვის სტრუქტურების აგენტებმა მალულად გადაიყვანეს საზღვარზე. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა უკრაინის ტელევიზიას უთხრა, რომ რუსეთის და უკრაინის უშიშროების სამსახურები განიხილავენ პატიმართა გაცვლის შესაძლებლობას, მას შემდეგ რაც რუსეთის სასამართლო სავჩენკოს ვერდიქტს გამოაცხადებს. 30 ივლისს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ფეიგინი აცხადებს, რომ მხარეები განიხილავენ სავჩენკოს გაცვლას უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში დაპატიმრებულ ორ რუს სამხედროში, ევგენი ეროფეევში და ალექსანდრ ალექსანდროვში. ჯარისკაცებს ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობა ედებათ ბრალად. კიევის სასამართლომ 24 მაისს მათ 19 ივლისამდე გაუგზავნა წინასწარი პატიმრობა. მიმდინარე კვირაში კიევმა დაადასტურა მოლაპარაკების გამართვის ფაქტი პატიმრების გაცვლის შესაძლებლობის გარშემო. ალექსანდროვი და ეროფეევი აცხადებენ, რომ ისინი რუსეთის სამხედრო სტრუქტურებისთვის ინფორმაციის მოპოვების დავალებას ასრულებდნენ დაკავების მომენტში, რაც წინააღმდეგობაში მოდის მოსკოვის განცხადებასთან, რომ ისინი არ არიან მოქმედი სამხედროები. ზარდი მტკიცებულებების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავ უარყოფს კიევის და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს მოსკოვი აწვდის იარაღს, უტარებს წვრთნას და ამარაგებს სამხედრო ძალით.
თქვენ მოისმინეთ სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:27 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება 9:30 წუთია ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადებასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს უახლოეს ხანში, როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განმარტა 30 ივლისს. გუშინ დასრულდა პროცესი, რომლის დროსაც უნდა მომზადებულიყო მოტივირებული შენიშვნები პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩევლის მიერ. გუშინ იყო შეხვედრა მსოფლიო ბანკთან, ასევე კონსულტაციები. პრეზიდენტი განცხადებას გააკეთებს შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. 10 კალენდარული დღე, რომელიც კანონში ცვლილებების შემდეგ იყო დაწესებული, 1 აგვისტოს სრულდება და პრეზიდენტი გააკეთებს განცხადებას სწორედ ამ ვადის ფარგლებში. შაბათს ხვალი წურება ეს 10 დღე. საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დღეს პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ესტუმრება. დღეს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის შეხვედრას მართავს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილეებთან და იმსჯელებენ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის წესზე, აგრეთვე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ სოციალურად დაუცველებისთვის set-top box-ების გადაცემის წესზე. კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის გავრცელა განცხადება, რომლითაც მიესალმება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ 2015-16 წლის პრიორიტეტების საჯარო განხილვების შედეგად დამტკიცებას. ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მეურვეებმა შეძლეს დაინტერესებულ საზოგადოებასთან დიალოგით საზოგადოებრივი არხების ორწლიანი სამუშაო დოკუმენტის დახვეწა და არსებულ გამოწვევებზე შედარებით უკეთესად ორიენტირებული დოკუმენტის შექმნაო. ჩამოთვლილი არის შემდეგ, რატომ თვლიან ასე, რომ უკეთესია ეს დოკუმენტი, და ბოლო პუნქტში აღნიშნულია განსაკუთრებით მისასალმებელია საბჭოს გადაწყვეტილების ის ნაწილი, რომლითაც ოკუპირებულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესების ასახვა საზოგადოებრივი არხების საინფორმაციო და ახალი ამბების გაშუქების ერთ-ერთი მთავარი თემატიკა გახდა. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დაუწესა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეებს და კომპანიებს. ეს შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობით განაპირობა იმან, რომ იყო მცდელობები უკვე მოქმედი სანქციებისთვის გვერდის ავლისა, და სწორედ ამაზე პასუხია დამატებითი სანქციები. შავ სიაში მოხდა 26 ფიზიკური და იურიდიული პირი, აგრეთვე ამერიკის მოქალაქეებს და კომპანიებს ეგრძალებათ ამ შავ სიაში მოხვედრილ პირებთან ბიზნესის წარმოება. თალიბანის ყოფილი ლიდერის ახლო თანაშემწემ რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ თალიბანის ახალი ლიდერი მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ არის არჩეული და რომ მას ორგანიზაციაში სერიოზული ოპოზიცია ყავს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 9:33 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. საკმაოდ მოიმატა ტემპერატურამ ბოლო დღეების მანძილზე, ცხელა დედაქალაქშიც. მარიამ ცინდელიანი გვატყვის ახლა უფრო მეც დღევანდელი ამინდის შესახებ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 37 გრადუსი იქნება, 36 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში 33, ანაკლიაში კი 34 გრადუსი იქნება. 38 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა გორში, ახალციხეში 37 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით, ქუთაისში 19, თელავში 36, მესტიაში 33, ფოთში კი 34 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 37 გრადუსი.
Judoši gusin, ახალი ერა და იწყო თბილისში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე გოგონებს შორის ორ წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები და ორივე წონის პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ქართველი გოგონები ავიდნენ ოქროს მედლებს მზიაბებოშვილი და ეთერ ლიპარტელიანი დაეუფლნენ საჩემპიონო გზაზე ორივე უძლიერესი მეტოქეები ჩამოიშორა მათ შორის რუსეთის ნაკრების წევრები რომლებიც ნებისმიერ უმაღლესი რანგის ტურნირზე ფავორიტები არიან გუშინდელმა დღემ მთლიანად ოლიმპიურმა ფესტივალმა ასევე დაგვანახა რომ ძიუდო საქართველოში მხოლოდ მამაკაცთა სპორტის სახეობა არაა და სულ მალე ქვეყანას ძლიერი ქალთა ნაკრებიც ეყოლება შეგახსენებთ 2-2 დღის წინ საპრიზო სამეულში შესვლა ნატალია ყიფშიძემ შეძლო გუშინ მედლები ვაჟთა შორისაც გათამაშდა ერთ წონით კატეგორიაში 73 კილოგრამში სადაც საქართველოს სახელით ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ლაშა დუდაშვილი გამოდიოდა იგი პირველ ნომრად იყო განთესილი მაგრამ ამჯერად არ გაუმართლა მედლის გარეშე დარჩა შვილის და ლიპარტელიანის მიერ მოპოვებული ოქროების წყალობით კი საქართველოს საერთო გუნდურ ჩათვლაში 8 პოზიციით დაწინაურდა და მერვე ადგილზე დამკვიდრდა 3 ოქროსა და 4 ბრინჯაოს მედლით და საინტერესოა რომ 7-ვე მედალი ძიუდოისტების მონაგარია სხვა სახეობებში კი ქართველი სპორტსმენები წარმატებას ვერაფრით ახერხებენ ამხრივ გამონაკლისი არც გუშინდელი დღე აღმოჩნდა თბილისი 2015 უკვე დასრულდა ქართველი ჩოგბურთელებისთვის ერთეულ დაპირველობას შემორჩენილმა ნიკოლოს დაულიანიძემ გუშინ მეოთხე ფინალში პოლონელ დემბეკ მიხალთან ორსეტში წააგო ანგარიშით 3-6-1-6 წყვილთა შორის დაულიანიძემ ჭელიძესთან ერთად იტალიელებთან იტალიელ წყვილთან იწვნია მარცხი 5-7-3-6 გოგონათა წყვილი ანა მაკაცარია და ანა შანიძე კი შეჯიბრება სლოვენიელ კაია იუანთან და ნიკა რადიშიჩთან მარცხით გამოეთიშა ანგარიშსაც გეტყვით 4-6-0-6 მძლეოსნობაში 400 მეტრზე თარჯბენის ფინალში გასულმა დავით ლუკავამ გადამწყვეტი გარბენის დაწყებამდე ვარჯიშის დროს ტრავმა მიიღო და ფინალი მის გარეშე ჩატარდა უროსტყორცნელი ნინო წიქვაძის შედეგი იყო 53.53 რაც სამწუხაროდ მედლის მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა ნინო მეოთხე ადგილი დაიკავა გიორგი დავითაშვილი კი ბადროს ტორცნაში 50 მეტრით და 50 სანტიმეტრით მეხუთე ადგილზე გავიდა რაც შეეხება ცურვას 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში ირაკლი კვარაცხელიამ დისტანცია 53.72 წამში დაფარა რაც პირადად ირაკლისთვის საკმაოდ კარგი შედეგია თუმცა ნახევარფინალში გასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა ქართველ მოცურავეს 0.95 წამი დააკლდა სასურველ შედეგამდე. იმავე დისტანციაზე ალექსანდრე ლომიძემ 56.95 წამი აჩვენა. რუსულდან გოგინაშვილმა 100 მეტრი ბატერფლაი სტილით წუთსა და 8 წამში გაცურა 50-მეტრიანი დისტანციის თავისუფალი სტილით გასაცურად კი მერი მუმლაძეს 27.9 წამი დასჭირდა. იმავე დისტანციაზე მარიამ იმნაძის შედეგი იყო 28 წამი და ცურვაზე ბოლოს 400 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში კიდე შერეულ ესტაფეტაში საქართველოს გუნდი 23 ადგილზე გავიდა. თან მოვარჯიშე დიმიტრი გოვორინი გამოვიდა გუშინ გავიდა ფინალურ ეტაპზე, მაგ 24 მონაწილეს შორის მოხვდა იგი, მაგრამ მხოლოდ 12 ადგილს დასჭირდა და ბოლოს ველოსპორტი 71 კილოგრამზე რბოლაში თამას წერეთელმა დისტანცია საათში 51 წუთსა და 53 წამში დაფარა, რაც 61-ე შედეგი აღმოჩნდა. ვანო ყახაძე ფინიშთან 72-ე მივიდა, ხოლო ლაშა ამირძე 82-ე. დღეს მედლები კიდევ ბევრი კომპლექტი გათამაშდება და ქართველები ველით პირველ ყოვლისა ისევ ძიუდოსგან წარმატებას ჩემპიონ პრიზიორები გოგონებში 63 და 70 კილოგრამწოვით კატეგორიებში გამოვლინდებიან ხოლო ვაჟებში 81 კილოგრამში საქართველოს სახელით ტატამზე ნათია მიქაბერიძე და გოგა ქეუხიშვილი გავლენ და ბოლოს 2-20 სიტყვით საერთო შედეგებზეც ლიდერობს რუსეთი 7 ოქროს 5 ვერცხლისა და 7 ბრინჯაოს მედლით ასევე 7 ოქრო აქვს იტალიასაც რომელიც ლიდერს 3 ვერცხლითა და 4 ბრინჯაოთი ჩამორჩება მესამე და მეოთხე ადგილებს კი უნგრეთი და ჰოლანდია იკავებენ შესაბამისად 6 6 და 4 ოქროს მედლით.
დიდი მადლობა ოთო, წარმატება მინდა ვუსურვო ქართველ სპორტსმენებს. 9:39 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქ მშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილება მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განიხილეს, როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ თქვა. დადგენილება გულისხმობს მორატორიუმის შემოღებას მცხეთაში ყველანაირ მშენებლობაზე, პრივატიზაციაზე, გასხვისებაზე და მისივე თქმით ეს მოთხოვნა იუნესკომ და მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრმა წამოაყენეს. რას ნიშნავს ეს? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს, იუნესკოსა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსუდან მირზიკაშვილი და ის გვეტყვის უფრო მეტს აი ამ მორატორიუმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ეს. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად მსმენელისთვის რომ განვმარტოთ უფრო დეტალურად, მე ძალიან მოკლედ ვთქვი ამის შესახებ, რას ნიშნავს, რას გულისხმობს ეს მორატორიუმი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მომპატიჟებისთვის. ეგრეთ წოდებული მორატორიუმი, ან დროებითი რეჟიმი მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში გულისხმობს ბუნებრივია განაშენიანების პროცესების შეზღუდვას დროებით 2016 წლის 1 დეკემბრამდე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალ მშენებლობები, ანუ ახალი აპლიკაციები მშენებლობის ნებართვის მისაღებად არ იქნება განხილული. მანამ სანამ არ დასრულდება მუშაობა მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე, რომელიც მიმდინარეა და ერთხელ და სამუდამოდ ცხეთაში არ დაიდება ყველა ის ქალაქმშენებლობითი ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ ხელისუფლებას სწორად, დაბალანსებულად და კულტურული მემკვიდრეობისა და ადგილობრივი მოსახლეობის და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებით მიიღოს გადაწყვეტილებები ცხეთაში მიმდინარე სამშენებლო პროცესების შესახებ.
რატომ გახდა ქალბატონ რუსუდან აი ამ მორატორიუმის გამოცხადების აუცილებლობა, რატომ დადგა ეს საკითხი, რა გახდა ამის მიზეზი? ეს პროცესი საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო, როგორც გვახსოვს 2009 წელს ჯერ კიდევ დადგა ეს პროცესი, როდესაც შესაძლო იყო იუნესკო და გამქრალი იყო ცხეთა როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. შემდეგ 2013 წელს მან გადაინაცვლა სხვა ნუსხაში დაახლოებით, ხო არ ვიცი თუ მეშლება თქვენ შემისწორეთ მერე, რატომ დადგა დღეობით სწორედ აი ამ მორატორიუმის გამოცხადების საჭიროება და რის საფუძველს ეთქვათ აქ გუშინ ახსენა მინისტრმა, კულტურის მინისტრმა, რომ ეს იუნესკოს მოთხოვნა იყო?
ნამდვილად, ცხეთა 2009 წელს საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა ნუსხაში შევიდა სწორედ ერთი უმთავრესი პრობლემის გამო. იმის გამო, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში, და ეს არ იყო ერთი და ორი შემთხვევა, იუნესკო განმეორებით მრავალჯერადად მოუწოდებდა ქვეყანას, რომ შეექმნა ცხეთაში ქალაქმშენებლობითი რეგულაციისა და მართვის ინსტრუმენტები. მათ შორის იქნებოდა ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა თუ ყველა სხვა, რასაც კანონმდებლობა, სივრცით მოწყობის კანონმდებლობა განსაზღვრავს. პლუს ამისა, ცხეთაში მიმდინარეობდა მასიურად სახელმწიფო მიწების პრივატიზაციის და სახელმწიფო ქონების გასხვისების პროცესი, რაც ასევე ძალიან შემაშფოთებელი იყო მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ისევ და ისევ არ არსებობდა რეგულაციები, რაც უზრუნველყოფდა იმას, რომ თქვათ ეს პრივატიზებული ქონება განკარგული იქნებოდა სწორად საჯარო ინტერესებთან შესაბამისობაში. და გარდა ამისა, იყო უკვე თვალსაჩინო ფაქტების ისეთი უხეში ჩარევებისა ურბანულ გარემოში, რომელიც შეუთავსებელი იყო იმ ძირითად ღირებულებებთან, ეგრეთ წოდებულ ზოგად საკაცობრიო ღირებულებასთან, რის გამოც ცხეთა არის სწორედ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით 2009 წელს კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ცხეთა გადასულიყო საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა ნუსხაში. ეს იყო გამაფრთხილებელი სიგნალი ქვეყნისთვის. ეს არ არის სადამსჯელო ინსტრუმენტი, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული მითითება, რადგანაც აქედან უკვე არსებობს სერიოზული პერსპექტივა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა არ დაიწყებს ამ რეკომენდაციებზე მუშაობას, სიტუაციის გამოსწორებას შესაძლებელია ძეგლი საერთოდ ამოღებული იქნას მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან, როგორც ეს მოხდა მაგალითად დრეზდენის შემთხვევაში. და კიდევ ერთ შემთხვევაში, რომელიც ბუნებრივ ძეგლს ახეროდა, საბედნიეროდ მხოლოდ ორი პრეცედენტი არსებობს ასეთი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. მიუხედავად ისა, რომ ის 1000-ზე მეტ ძეგლს
ეკუთვნის.
2009 წლიდან სახელმწიფომ დაიწყო თანმიმდევრულად ნაბიჯების რამდენად თანმიმდევრულად საზოგადოებამ განსაჯოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალისხმევა რაც იყო მიმართული სიტუაციის გამოსწორებისკენ, აისახა როგორც ვთქვათ გაუმჯობესებულ კომუნიკაციაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან, შეძლების დაგვარად კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო უშუალოდ საქმის კურსში აყენებდა UNESCO-ს ყველა იმ დაგეგმილი ინტერვენციების შესახებ, ან მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ, რაც ჩვენს ხელთ ინფორმაცია სახით. თუმცა იყო ისეთი შემთხვევებიც და სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი მოხდა 2012 წელს, როცა მისიას და ისევე როგორც ბევრ სხვა ადამიანს, რომელიც ხშირად ველზე არ დადის, დადგა ფაქტის წინაშე, როცა ახალშენებლობები პრაქტიკულად დამთავრებული დახვდა, გულისხმობ ადმინისტრაციულ შენობებს სვეთცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
რუსუნა, აუცილებლად გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს ნინო გელაშვილის შემოგვიერთდა ახლა ერთი წუთით ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ დაუბრუნდებით კლავაც რუსუდანთან ერთად.
საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადებაზე განცხადებას უახლოეს ხანში გააკეთებს. ვადა მისი განცხადებისთვის დაწესებული ვადა 1 აგვისტოსთვის იწურება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აგრძელებს საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურს და ამ ტურის ფარგლებში დღეს საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ესტუმრება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გამართება აქცია. აქციაზე ორგანიზაცია გააპროტესტებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აქციის არაპანორამის დროს დაკავებული პირების მიმართ და სასამართლოში წარადგენს სააპელაციო საჩივარს აქციის მონაწილეების საქმეზე, რომლებიც ისინი სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობისთვის დააჯარიმა. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით გამართავს საჯარო დებატებს თემაზე, არის თუ არა სახელმწიფო მზად ეკომიგრანტების პრობლემების მოსაგვარებლად.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. მე მსმენელს შევახსენებ, 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქმშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილება მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განიხილეს. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ჩვენს ეროვნული სააგენტოს UNESCO-სა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსუდან მირზიკაშვილი. რუსუდან, ჩვენ ვახსენეთ 2012 წელი და აუცილებლად მინდა გკითხოთ ამის შესახებად. საქართველოს მთავრობის მიერ გამოიცა 2012 წელს განკარგულება, რომელთაც მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ახალი ზონები დადგინდა, ასე ვთქვათ, და რომლის საფუძველზეც ლანდშაფტის დაცვის ზონა გადაკეთდა რეგულირების ზონად და სწორედ აი ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ის მნიშვნელოვანი პრობლემები, რასაც ჩვენ საუბრობთ UNESCO-სთან დაკავშირებით, როდესაც ვთქვათ, ჩვენ საუბრობთ ახლა ადმინისტრაციულ შენობებზე, რომელიც სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდა. იქ ლაპარაკი იყო თუ არ მეშლება იუსტიციის სახლის, ანუ ჭალებში მიმდინარე შენებლობებზეც და ასე შემდეგ. ეს გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც პრინციპში მართლაც რეალური საფრთხე შეიქმნა იმისა, რასაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ.
2000 წელი იყო საკმაოდ ისეთი რთული წელიწადი ჩვენთვის, გარდა იმისა, რომ უშუალოდ ველზე მიმდინარეობდა ისეთი სამუშაოები, რომელზედაც რეალურად პროექტების მოძიებაც კი საკმაოდ რთული იყო, არამხოლოდ მისი შეთანხმება UNESCO-სთან, და რომელიც პრაქტიკულად მიუხედავად UNESCO-ს რეკომენდაციებისა, მისი და მისიამდე პრაქტიკულად აშენებული დახვდა 2012 წლის მისიას. 2012 წლის სექტემბერში, 17 სექტემბერს, მთავრობის განკარგულებით მოხდა ყველა აი ამ შეუსაბამო ჩარევების
მოარგეს იმ შენებლობებს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ის ტერიტორიები, რომელზედაც ეს შეუსაბამო შენებლობები მიმდინარეობდა, ეს იყო კონკრეტულად ლანდშაფტის დაცვის ზონა, არაგვისპირის ტერიტორია, ლანდშაფტის დაცვის ზონა, ასევე ვთქვათ ზემოთ კოდმანის ფერდობზე. Piknis Gora, Egrets of the Buddha, said Zahian Santaros Archaeological Rivalis in the Barre Territoria, that even Santaros Archaeological Rivalis Nazilis, Iknaga, that one illy, must mean Egrets of the Bully.
Shagun
is the Bully Revis Zonis Categoria, as its category as Cansafros Cultural Memories Canoni. So that's the Shubium Shenablov, but Ponder, Garboli, Shesrudovit. Ჩვენ ეს მასალები მაშინ რა გადავაგზავნეთ მსოფლიო კულტურის ცენტრში კომენტარებისთვის და მას მერე პრაქტიკულად მიდის მუდმივად სამუშაო სააგენტოს მხრიდან 2013-2014 წლებში იქნა განხორციელებული უმნიშვნელოვანესი პროექტი პილოტური პროექტი რომელიც გულისხმობდა UNESCO-ს რეკომენდაციების შესაბამისად ახალშენებების ზეგავლენის შეფასებას აი გარემოზე და მემკვიდრეობაზე ასეთი ტიპის დოკუმენტი კეთდება ხოლმე შეგვეცით გარემოზე დაცვის შეფასების დოკუმენტი მაგრამ მემკვიდრეობის კუთხითაც UNESCO-ს აქვს კონკრეტული გაიდლაინები ამ მიმართულებით და ასევე მომზადდა ცხეთის კულტურული ლანდშაფტის კვლევა იმისთვის რომ შეფასებულიყო კომპლექსურად სწორედ ეს ცხეთის ტერიტორია არა განყენებულად მხოლოდ არქიტექტურული ანსამბლები ან არქეოლოგიური არეალები არამედ მთლიანად თუ რას წარმოადგენს მცხეთა მისი მთავარი მნიშვნელობა ეროვნულ დონეზე და საერთაშორისო დონეზე ეს ერთიანი კულტურული ლანდშაფტი თავისი არქიტექტურით თავისი არქეოლოგიით
თავისი ისტორიით და ასე შემდეგ და თავისი
თავისი მოსახლეობით ბუნებრივია
რომ სწორედ აი ამ მოსახლეობაზე მინდა გკითხოთ ახლა დარწმუნებული ვარ მსმენელიც ყავს ჩვენ ხაზზე და აი ამ მორატორიუმის ფარგლებში ძალიან ბევრი კერძო მესაკუთრე მოექცა ასე ვთქვათ მაცხოვრებლები მოექცნენ ის აი ეს მორატორიუმი ჩვენ თქვით ვახსენეთ ხო რომ გულისხმობს ეს დადგენილება გულისხმობს მცხეთაში ყველანაირ მშენებლობაზე პრივატიზაციაზე და გასხვისებაზე მორატორიუმს ხო აქ მოსახლეობას ალბათ ექნება გარკვეული კითხვებიც ამის თაობაზე, ანუ რას მოუხერხებენ ისინი იმ ქონებას, თქვათ, რასაც ისინი თავად ფლობენ. ამაზე მოგვიანებით თქვენ გვიპასუხეთ, ახლა მსმენელი ჩავრთოთ. მოდით, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
პირდაპირ ეთერში ხართ.
ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენ ხმას.
მოგემარჯვებით. მცხეთა წარმოადგენს მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრს დღევანდელ ეპოქას. საბერძნეთმა უკვე დაკარგა თავისი ისტორიული მნიშვნელობა და ეს ამ პროცესმა გადმოინაცვლა საქართველოსაკენ, ანუ მცხეთისაკენ. სამწუხაროდ მცხეთას არ ექცევა შესაბამისი ყურადღება. საქართველოს დღევანდელი აი ამ 21 საუკუნის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ და მხოლოდ იქ რესტორნებს აშენებენ და ღრეობენ. როდესაც რელიგიური დღესასწაულები არის მცხეთაში სვეტიცხოვლის ეზოში ჯიპები შედიან და ეს ჯიპები ანაგვიანებენ სვეტიცხოვლის ეზოს სადაც სკვერებია იქაც შეაღწიეს უკვე სვეტიცხოვლის ეზოში ეს დიდი სამწუხარო ფაქტია ამას ყურადღება უნდა მიექცეს და სვეტიცხოველი სადაც არის აღმართული იმის ეზოში არცერთი მანქანა არ უნდა შედიოდეს გარდა იქაური წინამძღვრისა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
რაც ეხება მიხეილ მამულაშვილის ბაღს, რომელიც იქ გვერდზეა განთავსებული, სამწუხაროდ კულტურის სამინისტროს ვერ მოხერხებია რომ ერთი 3-4 შტატი გამოყოს და ყურადღება მიაქციოს ამ ბაღს. ბაღი ტერიტორიულადაც მცირდება. ტერიტორიულადაც შემოღობილი, შემოკავებული კი არის, მაგრამ მომლელი არავინ არ ყავს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ საბჭოთა ეპოქაში მიხეილ მამულაშვილი სანახავად და მისი ყვავილნარის დასათვალიერებლად ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მათ შორის მოსკოვიდან და პეტერბურგიდან.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოვისმინეთ ჩვენ მსმენელის მოსაზრებაც და საუბრობდით ჩვენ მოსახლეობაზე, ანუ იმ კერძო მესაკუთრებზე, რომლებიც მოექცნენ აი ამ ტერიტორიაზე და მათ მოუწევთ გარკვეულ რეგულაციებში, როგორც ჩანს, არ ვიცი, ჩაჯდომა, თუ სწორეს თქვა.
კი, ნამდვილად ეს ეხება იმ კერძო მესაკუთრებს, რომლებიც სწორედ აი ამ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით მათვისაც ამ ტერიტორიებზე აქვს სწორედ
მიწისნაკვეთები,
მაგრამ მე მინდა დავა კონკრეტო. მორატორიუმი არ ვრცელდება უშუალოდ ძველი მცხეთის ტერიტორიაზე, ანუ იქ სადაც ინტენსიური ჭიდრო განაშენიანებაა. ანუ ეს არ
შეიძლება. აი რა ტერიტორიას მდიახ? თუ შეიძლება რომ განმარტოთ უფრო
დეტალურად. ძირითადად იქიდან გამომდინარე, რომ 2006 წელიდან კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები ძალაში არის მცხეთაში, არსებობდა იქ ლანდშაფტის დაცვის ზონა, რომელიც არის საკმაოდ მკაცრი რეგულირების განშენება იქ აკრძალულია, არსებობდა რამოდენიმე არქეოლოგიური ზონა, რომელიც ასევე მკაცრი რეგულირების არის და განშენება აკრძალულია, არსებობდა ისტორიული ზონა. Тидан сужоцвет школის მიმდებარე ტერიტორია და ახლა ესე ვთქვა, რომ წარმოიქმნა პერიმეტრი, სადაც კაცრად იყო რეგულირებული განაშენიანება და ეგრეთ წოდებული განაშენიანების რეგულირების ზონა, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ვთქვა, პერიფერიაზე, ანუ ისტორიული ცენტრის პერიფერიებზე, რომელიც ნაკლებად აღ ვიზუალურად აღქმადი არის, მომხდარიყო რეგულაცია უფრო შედარებით მსუბუქი. აკედან გამომდინარე, რეალურად რომ დახედოთ სიტუაციას, დღესდღეობით სიტუაცია შეიცვალა მხოლოდ მათთვის, ვისაც სწორედ იმ ტერიტორიებზე, რომელიც იყო ყოფილი ლანდშაფტის დაცვის ზონა, რომელიც გასარკვევია, როგორ და რა რანაირად იქნა, თუ იქ განაშენიანება არის განაშენიანებული, და რომელიც შეიცვალა 2012 წელს და გახდა რეგულირების ზონა. რეალურად იქნება მხოლოდ აი ამ სეგმენტებისთვის.
დიახ.
ისტორიულ ნაწილში და განაშენების რეგულირების ზონაში, რომელიც მჭიდრო ურბანული ქსოვილია, იქ ეს რეგულაციები არ ცელდება, მე მინდა დავამშვიდო ყველა ის, ვინც უშუალოდ ცხეთაში ცხოვრობს და ასე ვთქვათ, ღელავს იმის გამო, რომ შეიძლება ხვალ აივანი ვეღარ მიაშენოს ან რაღაცა სათავსი თავის სახლს ამ მორატორიუმის გამო. არა, ნამდვილად ეს ასე არის.
რამდენი მოსახლე არის, თქვათ, რა ვისაც შეეხება ის სწორედ ეს მორატორიუმი?
მე მონაცემი მთლიან ადამიანცხეთაში მერამდენაც ვიცი 7000 რაღაც ადამიანი ცხოვრობს ძველში თუ სწორედ მახსოვს, მაგრამ ასე რამდენი უშუალოდ რამდენი მოსახლე იქნება უფრო სწორად მესაკუთრე.
დიახ, მესაკუთრე, დიახ.
მოსახლეები არ არის, მაგრამ მესაკუთრე ცხადია. არსებული ინტენსიურად. მეორე ფაქტორია ის, რომ ზოგადად კერძო საკუთრებაზე გარკვეული სახით შეზღუდვების დაწესება, ეს არის გავრცელებული პრაქტიკა მთელ მსოფლიოში ასეთ მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე. ეს ხდება გარემოს დაცვით მნიშვნელოვან ტერიტორიებზეც და ეს ხდება კულტურული მემკვიდრეობის.
ეს მოხდება, თქვათ, იმ რეკომენდაციების საფუძველზე, რომელსაც თქვათ UNESCO გადასცემს საქართველოს და არ იქნება ეს თქვათ შიდა,
საქართველოს ანუ ეს არის აპრობირებული საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება რეგულაცია. მათ შორის მორატორიუმი წელსვე ზუსტად ორი კვირის წინ მოვისმინეთ, კიევის მერმა ასევე გამოაცხადა მორატორიუმი კიევის ისტორიულ ცენტრში. სწორედ შეუსაბამო შენებლობების გამო. მანამ სანამ არ დარეგულირდება სიტუაცია და არ მომზადდება ინსტრუმენტები. ანუ ეს არ არის რაღაც კატასტროფა, რომელიც დაემართა საჭირო გახდა მხოლოდ ცხეთაში. სამწუხაროდ არის ამის საჭიროება სხვაგანაც ხშირ შემთხვევაში. თუმცა ეს შექმნის იმ აუცილებელ, ასე ვთქვათ, დროის მონაკვეთს 2016 წლის ბოლომდე, რომ დასრულდეს მუშაობა ქალაქშენებლობით
გენერალურ გეგმაზე.
ხო, დოკუმენტაციაც არა მხოლოდ გენერალურ გეგმაზე, აქ არის შემოთვლილი რამოდენიმე სხვა დოკუმენტი, რომელმაც უნდა ზუსტად განსაზღვროს ცხეთაში, სად, როგორ და რანაირი შენობის აშენება შეიძლება.
და შემდეგ როდესაც უკვე მოიხსნება, თქვათ, ეს
მორატორიუმი
რა იქნება შემდეგ?
დიახ. მორატორიუმი მოიხსნება 2016 წლის ბოლოს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს დადგენილება უზრუნველყოფს იმას, რომ 2016 წლის ბოლომდე ქალაქს ჰქონდეს ასეთი ტიპის, ანუ ეს არის განაშენების რეგულირების გეგმა, ეს არის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა.
ვინ მუშაობს ქალაქთან რუსთან აი ამ გეგმაზე, იგივე თქვათ, აი ამ გენერალურ გეგმაზე, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე?
ქალაქის მუნიციპალიტეტმა, ქალაქმა, მცხეთის მერიამ გამოაცხადა, ანუ შაშან მუშაობდა ის იმაზე, რომ მიიღო ამისათვის სპეციალური დაფინანსება და დაღა გამოიყო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან და საკმაოდ, როგორ ვთქვა, საქართველოს ბაშტაბით საკმაოდ ცნობილი სპეციალისტები,
კერძო კომპანია მუშაობს,
რა თქმა უნდა, კი, კერძო კომპანია მუშაობს, თუმცა ჩართული არიან წარმომადგენლები სხვადასხვა.
მონიტორინგს ვინ გასწევს ქალბატონ რუსთან?
ამ პროცესზე მონიტორინგს აწარმოებს როგორც უშუალოდ ქალაქის მერია, ეკონომიკის სამინისტროსთან და კულტურის მემკვიდრეობის აგენტოსთან და კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითმოწმობის და მშენებლობის რეგულაციების დეპარტამენტი უშუალოდ არის ჩართული იმ შეამოწმოს ყოველი ეტაპის შესაბამისობა სივრცითმოწმობის გამდებლობასთან. ჩვენ ჩვენის მხრიდან ამოწმებთ თითოეულ ეტაპს, რომ ეს სრულად იყოს შესაბამისი როგორც ეროვნულ კანონმდებლობასთან, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში, ასევე საერთაშორისო გაიდლაინებთან და UNESCO-ს კონკრეტულ მოთხოვნებთან ცხედასთან.
ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ ვრცელი თემა არის, ჩვენ ამ თემას ალბათ კიდევ მიუბრუნდებით. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსოდან სტუდიაში მოგზაურობისათვის. მე მსმენელებს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს UNESCO-სა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსოდან მირზიკაშვილი. ჩვენ საუბრობდით იმ მორატორიუმზე, რომელიც 2016 წლის 31 დეკემბრამდე ცხეთაში გამოცხადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.